Ja, precej težko povem. Zdi se pa, da je kot vedno v takšnih okoliščinah več razlogov, ki so kumulativno vplivali na njegovo odločitev. Najbolj pomembno se mi zdi dejstvo, da je znotraj njegove stranke v zadnjem času on vse bolj težko uveljavljal svojo politično voljo in svojo politično usmeritev. Namreč, ne glede na to, da se je od zunaj zdelo, da gre za popolnega gospodarja procesov znotraj HDZ, zdaj se kaže, da je on le bil tuje telo znotraj te stranke. Navzven on jo je zelo hitro je opravil ta hostile takeover in jo naredil iz populističnega, nacionalističnega gibanja konzervativnom ali krščansko-demokratskom strankom. Zdaj so naenkrat old boys znotraj stranke, med katerimi je najbolj vpliven gospod Šeks, Vladimir Šeks, podpredsednik parlamenta, vse vajeti prevzeli v svoje roke.
Dobro, vprašal bi torej, mislim, to se je vedlo, da je navzven gledal HDZ homogena skupina, pa očitno temu ni bilo tako, pa me zanima, kako pa vidite vlogo Kosorjeve, v kolikor verjetno bo seveda postala premierka?
Gospa Kosorjeva bo postala premierka, gospa Kosorjeva bo tudi za nekaj časa predsednica, uradno predsednica HDZ. Vedno, ko se zgodijo takšni premiki in ko se bistveno spremeni ravnovesje moči znotraj ene organizacije, prihaja do svoje vrstne tranzicijske dobe. Gospa Kosorjeva ni politik, ki ima nekakšne zelo pomembne vrednote, ki ima jasno določen politični profil. Ona, njena naloga bo, da navzven vzdrži vtis kakšne takšne kontinuitete, za njenim hrbtom se pa bojo počasi uveljavljali dokončni oziroma novi odnosi ravnovesij moči znotraj stranke.
No, samo vprašal bi še, nekateri razlagajo, predvsem iz vrst koalicije, da je bila Sanaderjeva poteza tudi na nek način uporniška, kot recimo temu nestrinjanje z mednarodno politiko oziroma z odnosi Slovenije z Hrvaško. Ali menite, da je to realno?
Odnosi Slovenijo seveda imajo svoj bistveni vpliv na Sanaderjev odhod z mesta predsednika HDZ. Ne pa na ta način, kot se to razlaga. Namreč, s tem, da je zaradi slovenske blokade, ki ni utemeljena ne v Aki Kominiter, ne v hrvaškem pogajalskem okvirju, prišlo do zastoja v hrvaškem pogajalskem procesu z Evropsko unijo, se je zgodilo tudi to, da so te stare nacionalistične politične moči bistveno krepile moč in vpliv znotraj hrvaške družbe, posebej pa znotraj vladajoče stranke. Posledica tega so pa tudi procesi, ki so pripeljali do Sanaderjevega strmoglavljenja oziroma uradno prostovoljnega umika. Seveda gospod Sanader poskuša v tem zadnjem trenutku tudi ustvariti vtis močne politične geste. Gospod Sanader je mojster političnega teatra in mu tudi to očitno do neke mere uspeva. Dejstvo pa je, da je nepremišljena politika vlade gospoda Pahorja bistveno prispevala destabilizaciji proevropske Hrvaške in ta prispevek bo verjetno tudi urednoten znotraj Evropske unije, ko se bo na nek način premišljalo o uveljavitvi skupne evropske zunanje politike.